17. Ще одне зникнення. Смерть Патріка Гокстеттера. Скінчивши оповіді, непевною рукою Едді наливає собі ще випити. Він дивиться на Беверлі і каже: «Ти бачила його, чи не так? Бачила, як воно схопило Патріка Гокстеттера? Наступного дня, після того, як ви розписалися на моїй пов'язці?» Решта нашорошує вуха. Беверлі відкидає назад волосся, воно здіймається рудою хвилею. Її обличчя виглядає неприродно блідим. Тремкими пальцями вона дістає з пачки останню цигарку і чиркає біком. Вона не може зловити вогонь кінчиком цигарки. За кілька секунд Біл бере її за руку, делікатно, проте міцно, і направляє її. Беверлі вдячно зиркає на нього і випускає хмару блакитно-сірого диму. «Ага, бачила», – каже вона і здригається. «Він був не сповна розуму», – мовить Біл і думає. «Сам факт, що того літа Генрі дозволив такому пришелепку, як Патрік Гокстеттер, тинятися разом з ними, уже про щось говорить, чи не так? Або Генрі втратив трохи привабливості і харизми, або його власне божевілля так розрослося, що й Гокстеттер здавався йому нормальним. Та й те інше зводиться до одного – до того, що Генрі, як це назвати, розпадом особистості? Так воно зветься?» «Так, з огляду на те, що з ним трапилося і де він зараз, гадаю, це саме воно». «Є ще дещо на підкріплення цієї гадки», – думає Біл, та пригадати цього повністю він поки не може. На початку серпня, коли вже от-от мала скінчитися літня школа, завдяки якій їм вдавалося уникати Генрі, вони з Річі та Беверлі ходили до автобази братів-трекерів. Хіба тоді до них не підходив Віктор Кріс? Переляканий Віктор Кріс. Так, було таке. Тоді все невблаганно котилося до завершення, і наразі Біл гадає, що це відчуло все місто. А краще за всіх – невдахи та Генрі з його посіпаками. Та це трапиться дещо згодом.
«Точно-точно, Патрік Гокстеттер був не сповна розуму», – каже Беверлі безживним голосом. «У класі жодна дівчинка не хотіла сідати перед ним. Сідаєш, берешся розв'язувати задачі, писати твір або складати оповідання, аж раптом чуєш, як він торкається тебе. Легко, як пір'ячко, проте сама рука гаряча і спітніла, м'ясиста». Вона сковтує, і її горло тихо клацає. Інші серйозно, замислено спостерігають за неї.
«Відчуваєш її на тілі, на грудях. Не те, щоб котрась із нас мала тоді нормальні груди. Та, здається, Патріку було начхати. Ти відчуєш той дотик, відсмикнешся, а коли розвернешся, Патрік сидітиме і шкіритиметься, розтягнувши в посмішці свої великі, немовби гумові губи. І в нього був пенал.
З мухами», – зненацька каже Річі. «Точняк, він ляскав їх зеленою лінійкою та складав до пеналу. Пригадую навіть, як він виглядав. Червоний такий, з хвилястою відсувною кришкою».
Едді киває. «Відсмикнешся, а він вишкіриться, ще й міг відкрити пенал і показати доглих мух», – продовжує Беверлі.
«Та найгіршим, найстрашнішим було те, як він посміхався і мовчав. Місіс Даглас усе знала. Грета Бові їй нашептала, і, гадаю, якось Салі Мюллер також щось сказала. Проте, думаю, місіс Даглас його теж боялася».
Бен сидить, балансуючи на задніх ніжках стільця і заклавши руки за голову. Вона досі не може повірити, яким він став струнким.
«Упевнений, ти не помиляєшся», – каже він.
«Що було далі, Беверлі?» – питає Біл.
Вона знову сковтує, намагаючись приборкати страхітливу силу жахіття, що бачила того дня в пустовищі. Тоді вона була з роликами, які висіли в неї на плечі, а одне коліно обплела щепуча павутина болю, бо трохи раніше вона забила його на Сейнт Кріспін Лейн, на одній з тих коротких засаджених деревами вулиць, які закінчувалися там, де земля круто обвалювалася. І досі обвалюється в пустовище. Вона пригадує, ох, ці спогади, вони повертаються й одразу ж такими чіткими і потужними, що тоді на ній були джинсові шорти, аж надто короткі шорти. Вони закінчувалися на сантиметр два від нижньої лиштви її трусиків. За той рік вона стала краще усвідомлювати власне тіло. Точніше, за попередні 6 місяців, коли воно почало вигинатися і робитися більш жіночим.
Звичайно, однією з причин цього усвідомлення було дзеркало, та не головною, найбільше це стало помітним завдяки її батьку. Останнім часом він став різкішим, частіше розпускав руки, роздаючи не тільки ляпаси, а й стусани. Здавалося, він не міг знайти собі місця, як пійманий звір, і Беверлі було дедалі страшніше перебувати з ним в одному приміщенні. Вона відчувала близькість нервового зриву. Скидалося на те, що коли вони знаходилися поряд, виникав дивний запах. Запах, якого не чулося, коли в квартирі була сама Беверлі, якого не чулося там, коли вони були разом, не чулося до того літа. І коли померла мати, стало гірше. Якщо запах не був витвором її уяви, певне, він теж знав про нього, бо протягом спекотних літніх днів вона бачила його дедалі рідше. Частково через його турніри з боулінгу, частково тому, що він допомагав ремонтувати автівки своєму товаришеві Джо Темерлі. Та вона підозрює, що частково й через запах, який здіймався між ними, хотіли вони того чи ні. Вони не могли з ним нічого вдіяти так само, як не могли перестати пітніти в липні. Знову втручається образ сотень тисяч птахів, що сідають на дахи будинків, телефонні дроти і телевізійні антени. «І отруйний плющ», – каже вона вголос. «Що?» – перепитує Біл. «Щось, наче отруйний плющ», – повільно промовляє вона, не зводячи з них погляду. «Та не зовсім. Радше схоже на отруйний плющ. Майку?» «Не зважай», – говорить Майк. «Пригадається. Розказуй, що пам'ятаєш, Бео». «Пам'ятаю блакитні шорти», – хоче сказати вона, – «і те, як вони витерлись, як почали обтискати сідниці і стегна. В одній кишені в мене було півпачки Lucky Strike, а в іншій – вишенька». «Пам'ятаєш вишеньку?» – запитує вона в річі. «Та кивають усі». «Біл дав її мені», – каже Беверлі. «Я не хотіла брати, та вона… він…» Вона сором'язливо, невпевнено посміхається до Біла. «Великому Білу відмовити було просто неможливо. Тому рогачка була зі мною, і через неї того дня я була сама. Я збиралася повправлятися, тоді я гадала, що як настане час, мені забракне мужності. Однак того дня я нею скористалася. Довелося. Я вбила одну з них, одну з його часточок. Це було жахливо, важко думати про це навіть зараз. А одна з них присмокталася до мене. Ось, погляньте». Вона піднімає руку і повертає так, щоб вони побачили зморщений шрам, що примостився на верхній округлій ділянці її передпліччя. Скидається на те, що колись до її шкіри притисли якийсь розпечений круглий об'єкт діаметром за гаванську сигару. Він дещо угнутий, і від погляду на нього в Майка Генлона пробігає мороз шкірою. Це одна з тих складових історій, про яку він здогадувався та ніколи насправді не чув. Так само, як і з небажаною розмовою від серця до серця, що відбулася між Едді та містером Кіном. «І щодо одного ти був правий, Річі», – каже вона. «Вишенька, убивча зброя. Я боялася її, та в той же час наче й любила». Річі регоче і ляскає її по спині. «Бля, от дурна баба, я це й тоді знав».
«Знав, справді».
«Ага, справді», – каже він. «Читалося у твоїх очах, пиві».
Ну, виглядала вона як іграшка, а насправді лишала такі дірки.
«І того дня ти щось таки продірявила», – замислено каже Бен. Вона киває.
«Ти Патріка про…»
«Господи, ні, а вже ж ні», – зойкає Беверлі. «Я поцілила в…»
«Заждіть».
Вона давить цигарку, сьорбає випивку і бере себе в руки. Нарешті вона опановує себе. Хоча не до кінця. Та вона знає, що спокійніше цього вечора вже не буде.
«Ну, я каталася на роликах, а тоді впала і гарно подряпалася. Потім я вирішила спуститися в пустовище і попрактикуватися. Спершу я зазирнула до хатки клубу, аби пересвідчитися, чи є там хтось із вас. Нікого не було, лише димом пахло. Хлопці, ви пригадуєте, як довго він не вивітрювався?»
Всі усміхнено кивають. «Ми ж так того запаху і не позбулися, правда?» – гмикає Бен.
«Тож я попрямувала до сміттєзвалища», – продовжує вона. «Туди, де ми проводили, здається, ви назвали це випробуванням, і я знала, що там буде в що поцілити, може навіть щури», – вона замовкає. Її розпечений лоб вкриває плівка поту.
«Ось у що я збиралася стріляти», – зрештою каже вона. «У щось живе, не в чайок. Я знала, що не зможу стрелити в чайку, а от ущора я хотіла пересвідчитися, чи стане духу». Та я рада, що спустилася з боку Канзас-Стрита зі старого відрогу, бо біля залізничного насипу не було де сховатися. Вони б помітили мене, і лише самому Богу відомо, що тоді б трапилося.
«А від кого ти б переховувалася?»
«Від них, каже Беверлі. Від Генрі Баверза, Віктора Кріса, Ригайла Хагінса та Патріка Гокстетера. Вони були на сміттєзвалищі і...» Зненацька, уразивши їх усіх, вона починає хихотіти, наче мала дитина, і щоки її стають червоними, як дві троянди. Вона хихоче так, що на очах в неї виступають сльози.
«Бев, якого дідька?» – чудується Річі. «Давай жартом ділись».
«Ой, той справді був жарт, ще й який», – каже вона. «Справжня комедія, та якби вони мене помітили, що я дивлюся, то й убити могли».
«Згадав», – скрикує Бен і також заливається сміхом.
«Згадав, ти нам розказувала». Вони стояли зі спущеними штанями і підпалювали бздиння, нестримно гігочучи, каже Беверлі.
На мить западає могильна тиша, а тоді невдахи вибухають сміхом, і луна гримить по всенькій бібліотеці.
Вона гадає, як краще почати оповідь про смерть Патріка Гокстетера, і перше, що спадає їй на думку, це те, як наближення до сміттєзвалища з боку Канзас-Стрит було схожим на входження до якогось химерного поясу астероїдів. До нього вела ґрунтова дорога. То була дерійська дорога, навіть назву мала – Old Lime Street, що бігла від Канзас-Стрит, єдина справжня дорога до пустовища. Нею користувалися міські сміттєвози. Беверлі вирішила не йти по Old Lime Street і рушила іншим шляхом. Відтоді, як Еді зламали руку, вона, як і певне усі решта, поводилась обережніше. Особливо, коли ходила сама. Вона пробиралася крізь густий підлісок, оминула отруйний плющ та його червонясте масне листя. Від сміттєзвалища долинав димний гнилий сморід. У небі кричали чайки. Ліворуч, крізь випадкові прогалини в листі, прозирала Old Lime Street. Інші дивляться на неї та очікують на початок. Вона бере пачку, та цигарок не лишилося. Річі мовчки кидає їй одну зі своїх. Вона підкурює, обводить їх поглядом і каже: «Коли я йшла до сміттєзвалища з боку Канзас-Стрит,